Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Kā ierast šajā laikā ar jums kopā Sandra Krop, un šodien raidījumā pievērsīsimies jautājumiem, kas skar to, kāpēc daļa no mums raksta ar un dažādus darbus labāk dara ar kreiso, nevis labo roku, un lūkosim, kā kreiļu padarīšana par tā saucamajiem labročiem Padomju Savienībā kļūpa par ideoloģisku rīku. Par kreiļu laušanu padomju sistēmā saruna jau pavisam drīz studijā, bet vispirms iepazīsim, kas tad nosaka to, vai cilvēks labāk rakstīs ar kreiso vai labo roku. Gēni, vides faktori vai kultūras ietekme par to, kas regulē, vai cilvēks ir kreilis, labrocis vai abrocis, vēstures gaitā interesi bijusi jau sen. Tikpat lielā mērā prātots, vai kreiļu smadziņu darbība varētu būt citādāk. Ja reize raksta ar kreiso roku, tad varbūt kādas atšķirības rodams pavisam citos procesos organismā. Kreiļu būtību un pamatojumu neiroloģijā un psiholoģijā devās skaidrot mana kolēģe Marione Baltkalne.
Zinātniece Marija Kirī, kino leģenda Čārlīs Čaplins, itāļu motobraucējs Valentino Rossi, grupas Beatles pārstāvis Pols Makartnīs, Amerikas Savienoto Valstu prezidenti Ronalds Reigans, Bills Klintons, Baraks Obama. Šo sarakstu ar pasaulē labi zināmiem vārdiem, kas pieder dažādām profesijām, varētu turpināt ilgi. Un visiem šiem cilvēkiem vienojošā pazīme ir tā, ka viņi ir kreiļi. It kā nekas īpašs, jo cilvēks rakstīšanai vai, piemēram, ģitārspēlē izmanto kreiso roku. Un tomēr cauri laikiem kreiļi ir bijuši sabiedrības uzmanības lokā, un šie cilvēki savā ziņā ir šķituši atšķirīgi un neparasti, cenšoties saprast, kāpēc daļai cilvēku gan rakstot, gan tverot pēc iepirkumu groza ir vēlme lietot kreiso roku, skaidrojumu sniedza Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas lektors Edmunds Vanaks, kā arī neiroloģe Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas neiroloģijas nodaļas vadītāja Evija Miglāne.
Tā izpratne par smadzeņu darbību kā tādu, kā viena vesela orgāniem, un tā jāsaka, vispār ir radusies tikai šī gadsimta sākumā un varbūt pagājušā gadsimta beigās. Jā, bet, protams, ka par kreiļiem runāja daudz, daudz agrāk. Un izrādās, ka ir jau dokumentēta arī viduslaikos, tomēr tāda data, ka ir cilvēki, kuriem kreisā roka ir galvenā, gan nav zināms, kā pret viņiem izturējās. Bet katrā ziņā tās uzskats, kas tiek publiskots, ir tās, ka kopš neolīta laikiem, kopš cilvēku vispār sevi apzinājās kā cilvēku, apmēram 10 līdz 15% no mums ir tie, kuriem dominantā ir kreisā roka, ko mēs saucam par kreiļiem. Un tas procents gadsimta gaitā īpaši nemainās.
Gan neiroloģija, gan psiholoģija, gan nu, tāpat tās psihiatrija, gan patologa anatomi, kas jau pēc nāves pētī dažādas smadzeņu atšķirības. Es domāju, ka tā ir tāda multidisciplināra interese bijusi vienmēr par šo lietu. Psiholoģijā parasti šo lietu pēta saistībā ar ikdienas funkcionēšanu, ko cilvēki var un nevar, bet, protams, arī mēģina saprast, nu, kāpēc tad ir tā, ka katram devītajam ir šī kreilība visā pasaulē, neatkarīgi no dzimuma, tautības, izcelsmes, ar, protams, kaut kādām atšķirībām geogrāfiskās vietās un valstīs, kur ir tāda spēcīgāka kultūras fenomena attiecībā uz šo kreisās vai labās rokas lietošanu.
Un tad, balstoties visos šajos pētījumos, mēs vispār varam tā viennozīmīgi pateikt, kāpēc rodas kreiļi, vai tas ir iedzimts, vai tur ir ļoti daudz blakus faktori.
Cik ir zināms uz šo brīdi, tur noteikti nav viena cēloņa, tas ir tāds, nu, teiksim, multifaktoru fenotips, kas ir novērojams visā cilvēku populācijā. Tas nozīmē, ka tur ir gan gēnu iedarbība, gan vides, gan kultūras iedarbība un vēl virkne visādu citu nejaušības faktoru. Piemēram, arī kādu atšķirīgu dzemdību procesu rezultātā var veidoties šī kreilība. Nu, tādu datu ir diezgan daudz. Datu ir dažādi.
Nu, piemēram, ir tāds pieņēmums, ka tas, kura roka dominanta, teiksim, tas veidojas jau, kamēr bērniņš vēl nav piedzimis. Nu, kad viņš tā vēl, teiks, sauks par augli, nevis par bērnu, un tad, kad viņš ir mammai vēderā, tad viņš ar vienu rociņu vairāk kustās, vairāk skar savu sēņu nekā otru. Un, tā kā tas jau ir tad, tas norāda, ka ir kaut kādi ģenētiski noteikti kaut kādi pirmsākumi ir, un kaut ģenētiski ietekme noteikti ir, bet ne simtprocentīgi, jo tomēr arī tad, ja apracis divi krēļi, tas nenozīmē, ka viņam vienmēr bērns būs arī tāds, kurš rakstīs ar kreiso roku. Ir tāda hipotēze, kas ir ļoti apšaubām, bet viņa ir interesanta. Tā hipotēze ir tāda, ka krēļiem visiem ir bijis viena olšūnas dvīnes, kurš ir gājis bojā intrauterīnā periodā, jo viņi bieži ir kā spoguļatels viens otram. Arī tāda sakarība ir atrasta, ka dvīnīši vienas olšūnas, ka viņiem vienam ir dominantā labā roka un otram kreisā, ka viņi ir tā kā viens otrs spogulis. Jā, un ja viens iet bojā, tad tas krēlītis izdzīvo, tad viņš ir arī tas krēlītis. Ir arī tāda zinātne, ko sauc par epigenētiku. Tā ir mācība par to, ka jebkurā dzīves periodā, teiksim, intrauterīnā periodā bērns ietekmējas no tā, ko mamma dara, kā dzīvo, kāda ir viņas vielmaiņa un psihiskā veselība. Un tad arī ir tādas dažas teorijas, ka ja ir mammai augsts stresa līmenis vai depresija, ka tad ir lielāka ietekme, lielāka iespēja, ka tad bērniņš būs krēlis, bet tie arī tie ir tādi pieņēmumi. Un tad, protams, ir tie bērni, kuri agrīnā vecumā pārcieš kādas slimības, kuriem cieš kreisā puslode, tad agrīni ir pilnīgi iespējams, ka otra puslode kļūst par dominanto un bērnam attīstās normālu valodu, normālu spēju lietot kreiso roku kā dominanto, arī tad, ja tā otra puslode ir būtiski bojāta. Smadzenēm piemīt plastiskums, jeb neiroplasticitāte, par ko pēdējā laikā ļoti daudz runā.
Tas par tām smadzeņu puslodēm, tas ir mīts vai tā tomēr ir patiesība, ka mums katra smadzeņu puslode atbild par kaut ko specifisku un ka kreiļiem tas attiecīgi varētu būt citādāk?
Daļa taisnības tajā ir, bet mīts ir par to, ka kreisā puslode dara kaut ko vienu, labā puslode kaut ko citu. Nu, tāds ļoti populārs mīts ir par to, ka kreisā puslode ir atbild par loģisko domāšanu, labā par radošo. Nu, tas, protams, ir mīts. Tas nav tik vienkārši. Un mūsdienās mēs zinām, ka galvas smadzenes īsteno tā saucamo savienojumu principu, kur ļoti daudzi dažādi reģioni ir vienlaikus iesaistīti dažādu funkciju veidošanā. Bet, protams, kreisā puslode vairāk speciāli uz kaut kādām vienām funkcijām, labā piepalīdz, un atkal ir kaut kādas funkcijas, kas tomēr vairāk tiek nodarbināts labās puslodes gadījumā, un tad kreisā piepalīdz, bet tā, ka tikai dara kaut ko vienu un pilnīgi neko nedara otru, tāda funkcija faktiski nav. Labročiem visbiežāk kreisā puslode būs dominējošā, piemēram, valodas funkcijas uzturēšanā. Bet dominējoši tas atkal nenozīmē, ka tā ir vienīgā, viņa vienkārši visvairāk pilda šo funkciju, labā tur atkal pilda kaut kādas citas valodas apakšfunkcijas, tur piemēram artikulācijas lietas vai fonējuma izpratni. Savukārt krēļiem es varētu domāt, ka pilnīgi viss ir pretējā virzienā, bet nē, izrādās, ka krēļiem 70% gadījumā šo valodas funkciju arī lielākoties nodrošina kreisā puslode, un tie atlikšie 30% sadalās tā, ka tikai 15% tā ir izteikta labās puslodes darbība, savukārt tiem pēdējiem 15% ir tāda bilaterāla darbība, abas puslodes vienlīdz puslīdz līdzīgi nodrošina šo valodas funkciju.
Bet par krēļiem droši vien mēs runājam ne tikai atkarībā no tā, kādu cilvēks izmanto roku rakstīt, bet tas ir tāpati auss, acs un vēl kā mēs kaut ko satveram.
Nē, tās ir pilnīgi atsevišķas funkcijas. Dominantā roka vai dominantā acu un auss nevienmēr sakrīt. Jo smadzenēs ir tie rajoni, tie reģioni, kas par to atbild ir dažādās lokalizācijās, un tas nevienmēr to var nozīmēt. Tā kā tas var atšķirties. Piemēram, spēja orientēties telpā, apkārtnē, atrast ceļu pēc kartes, atcerēties ceļu no pirmās reizes, kur tu esi gājis pa dažādām sīkām mazām ieliņām vai mežā, tas spējas ir iekodāts gandrīz visiem cilvēkiem labā puslodē, nevis kreisajā, kas it kā ir dominantā.
Vai lielākas priekšrocības ir labročiem un kreili tādējādi izjustu kādu trūkumu? Un otrādi, vai būt kreilim varētu būt priekšrocība?
Līdz šim brīdim tādu pārliecinošu pierādījumu par to, ka krēļi kaut ko zaudētu vai kaut kas viņiem būtu sliktāk, tādu nav. Varbūt nedaudz bērniem, bērnu vecumā labročiem ir nedaudz labākas valodas spējas, bet pēc tam pieaugošiem bērniem tas izlīdzinās un tur vairs nav nekādu atšķirību. Un pieaugušo vecumā labročiem vizuāli telpiskās spējas nedaudz, nu tiešām par dažiem procentiem, par diviem, varbūt 1.5%, kas uz tā, nu, vispār uz tā darbības fona jau nav nekas, mēs saprotam, bet nu, tur ir kāda statistiski nozīmīgas atšķirības. Varbūt, jā, ir tāda statistika, ka krēļu populācijā ir nedaudz augstāks risks dažādiem traucējumiem, piemēram, uzmanības deficīta sindromam, atkarību riski un tādas lietas. Bet atkal tas varbūt nav saistīts ar krēliskumu, jo tas varbūt ir saistīts ar kādiem vides vai kultūras faktoriem, kas vēl nav pietiekami labi izpētīti.
Ir ļoti dažādi pētījumi. Viens saka to, ka krēļiem ir augstāks inteliģences koeficients, otrs saka, ka sliktāks. Trešais saka, ka neatšķirās. Nu, tā tad visticamākais, ka tam nav absolūti nekādas sakarības. Bet kam gan ir sakarība? Protams, ka sportā ir īpaši, teiksim, cīņas sportā, tur krēļiem ir priekšrocības, jo pretinieks, kurš ir labrocis, viņš nespēja aprēķināt to, kādā veidā viņu fiziski ietekmēs šis te pretinieks. Tas gan ir noteikts. Un tik tiešām starp tādiem cīņas veidu sportistiem, bet ne komandas sportā, ja, bet tieši tādā viens pret viens sportā, tur ir krēļi vairāk. Bet citu priekšrocību, nu, īsti tādu, nu, nē, tādu pierādījumu nav.
Nu, vispār jau to krēliskumu arī, kā viņu mēra, tas ir tāds, arī tur ir vairāki piegāji, vairāki veidi. Visvienkāršākais ir, protams, pajautāt cilvēkam, nu, tu esi labrocis vai krēlis, un tad viņš pateiks, kuru roku viņš visbiezāk lieto, bet ja mēs tā iedziļināsimies, tad katrs cilvēks tomēr uz šīs krēliskuma labrocības taisnes neatrodās polos, tā nav dihotoma lieta. Nu, piemēram, labrocis, ja viņš raksta ar labo roku, visticamāk, ka burciņu viņš vērs vaļā ar kreiso roku. Tā labrocība vai krēliskums arī ir tāda nosacīta lieta. Ir daudzi cilvēki, kas tīri labi dara kaut kādas lietas ar abām rokām vienlīdz labi.
Šobrīd turpinās dažādi kognitīvie pētījumi, kuros tiek skatīts krēlisms kā pazīme. Taču būtiskāk būtu likt lietā līdz šim iegūtās zināšanas par krēļiem, lai radītu viņiem piemērotu dzīves vidi un tenu darbs ergonomikas speciālistiem.
Nu, kaut vai durvis, piemēram, roku tur skaidri izvietots, visbiežāk viņš ir kreisajā pusē, lai labo roku tvertu krēļiem. Tas nav nemaz tik ērti tās durvis atvērt.
Jā, nu no psihologa viedokļa ir tā, ka šie cilvēki var ciest no tā, ka viņi ir citādāk. Jo, protams, ja tu esi viens no 10, tad ir cilvēki, kas to ļoti pārdzīvo. Ka tev to ar labo roku nevar neko un pārējie dar ar labo roku, un tad jūties atstumts un margināls, un līdz ar to arī varbūt dažos jūs atsevišķos pētījumos bija tāds secinājums, ka krēļiem sliktāk iet ar biznesa mācībās un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir tas, ka bailes būt atšķirīgam. Kas mūsu sabiedrībā ir ļoti, ļoti.
Dažādus iemeslus krēļu fenomenam un skaidrojumu par krēļu neirālo darbību sniedz Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas lektors Edmunds Vanaks un neiroloģi Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore Evija Miglāna. Ar viņiem tikās mana kolēģa Marijona Baltkalna. Bet redzējuma turpinājumā runāsim par to, kāda saistība krēļiem un ideoloģijai.
Zināmais, nezināmajā.
Aptuveni 8 līdz 15% pieaugušo Latvijā ir krēļi, taču mūsdienās atšķirībā no padomju laika šos cilvēkus vairs nepiespiež rakstīt un dažādas darbas darīt ar labo roku. Krēļu laušana padomju savienībā un tā sistēmā ir spilgts piemērs tam, ka bērna ķermeņa disciplinēšana var kļūt par politiskās varas diktētu cilvēka unifikācijas instrumentu un ka krēļu padarīšana par labročiem bija ideoloģisks jautājums. Tā vismaz ir secinājuši pētnieki par to, kā krēļu laušana kalpojas tā saucamā jaunā padomju padomi cilvēka veidošanai. Šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viešņu Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Zandu Rubeni. Labdien!
Labdien!
Zanda, jums ir nosacīta pavisam nesen veikts pētījums, jo pētījums patiesībā ir vairāk gadu garumā, bet nesen arī publicēts citās valodās. Tieši par to, kā tad notika kreiļu padarīšana par labročiem, ja tā var teikt, padomu izglītības sistēmā. Kas jūs pamudināja veikt šādu pētījumu? Kas īsti ir tas, ko jūs skatījāt?
Būtībā es pārstāvu Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātnisko institūtu kā pētniece, un šajā institūtā viens no pētījuma virzieniem ir tā saucamā pedagoģijas risinājuma dažādības kontekstos. Nu, varētu teikt tā, ka mēs skatāmies, kas notiek izglītībā ar dažādiem bērniem, ar atšķirīgiem bērniem. Un mēs izvēlējāmies pētīt kreiļus, nu, tam bija vairāk iemesli, viens no tiem bija mana personīgā interese, jo es pētu bērnību. Bērnību kā sociālu fenomenu un kā tad bērni tiek audzināti un kā bērni tiek mācīti skolā dažādos laikmatos, un tā ir tā oficiālā interese. Bet tā personīgā interese ir tā, ka es esmu laustais kreilis. Es saprotu, ka tas varbūt no akadēmiskā viedokļa nav tā ļoti, pieņemami par to runāt, bet tā kā mēs te esam neakadēmiskā situācijā, es to droši varu pateikt. Un līdz ar to kreiļu fenomens man ārkārtīgi interesēja, un mums... pedagoģijas vēstures pasaules pētnieku tīklā bija jauna pētniecības tēma bērns un daba, un daba un ķermenis, un tad man ienāca prātā, ka jāpēta ar kreiļu, un kas ar kreiļiem notiek Padomju Savienībā. Un jāsaka, ka mēs nonācām pie diezgan interesantas situācijas, un tas bija 2016. gads, un pētījumu mēs veicām divus gadus, un šogad 19. gada Nu pat jūnijā pētījums ir gan angļu valodā publicēts Lietuvā, Viļņas Universitātes žurnālā, zinātniskajā žurnālā, kas veltīts izglītības zinātņu pētījumiem. Un mūs pārsteidza fakts, cik maz informācijas sociālajās zinātnēs, un tikai sociālajās zinātnēs par kreilību ir vispār. Cik nedaudz informācijas, piemēram, iespējams pasaulē atrast saistībā ar to, nu kā tad strādāt ar bērnu kreili. Un mēs tad sapratām, ka tas pētījuma lauks ir pietiekami plašs un jāsāk rakt dziļāk. Ja. Tā kā mēs esam postpadomi telpā un izglītības sistēmas visos laikos ir bijušas un visās kultūrās ir bijušas ideoloģiski ietekmētas. Nu, nav tādas izglītības sistēmas pasaulē, uz kuru neiedarbotos kaut kādā veidā sabiedrībā pastāvošā politiskā ideoloģija. Un ir skaidrs, ka šobrīd Latvijas skolās strādā skolotāji ļoti lielā. Liels procents ir skolotāji, kas ir ieguvuši izglītību vēl padomu laikā. Un tad mums radās jautājums, kas tad notika ar tiem bērniem padomu savienībā, ar kreiļu bērniem, un kas tad zināmā mērā notiek arī šobrīd. Lai gan tas ir tā kā mūsu nākamais pētījums, un es par to vēl šodien īsti nevarētu runāt, bet es teikšu tā, ka tā inerce no tiem padomu laikiem joprojām izglītības sistēmā ir vērojama, lai gan, protams, mūsdienās vecākiem ir daudz lielākas iespējas. Pieprasīt, lai viņu bērniem tiktu piedāvāta atbilstīga izglītība. Un arī skolotāji, protams, ir daudz zinošākie kreilības jautājumos nekā iepriekš.
Nu, vairs tik ļoti nespiedīs, kā saka, kreili pārta par to, kurš rakstīs ar labo roku.
Jā, un tomēr, kā jau iepriekš runātāji teica, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan... aizspriedumaina attieksme Latvijas sabiedrībā tieši pret jebkāda veida dažādību. Man ļoti patīk citāts no jaunākā pētījuma par kreiļiem pasaulē. Tas ir 2017. Gadā iznākusi grāmata. Autors ir Kušers, nīderlandiešu pētnieks, un grāmata saucās Other Hand. Tas tā kā sanāk vai nu otra roka vai cita roka. Ja? Un tas ir pētījums, kas veltīts kreiļu fenomenam un kreiļu vēsturei un kreiļu socializācijai un tā tālāk. Un viņš saka tā, ka attieksme sabiedrībā pret kreilību ir indikators sabiedrības demokrātijas līmenim kopumā. Proti, tik, cik toleranti mēs esam pret krēļiem, tik toleranta sabiedrība ir kopumā, un tad būtībā tā krēlība ir indikators. Esmu dzirdējusi arī citus formulējumus, ka būtībā attieksme pret dažādību kopumā. Ja? Mēs, piemēram, ja mēs runājam par cilvēktiesībām vai runājam par attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pret homoseksuālismu un tā tālāk, ja, tad mēs varam saprast arī to demokrātijas līmeni sabiedrībā.
Jūs minējāt par to Padomju Savienības izglītības sistēmas pētīšanu tieši par to, kā krēļus mēģināja padarīt par tiem, kuri rakstīs tad un darbosies ar labo roku. Vai kaut kas līdzīgs, var teikt, ir noticis arī nu, tad ārpus Padomju Savienības robežām un tajā laikā vienkārši visās gandrīz vai sabiedrībās mēģināja krēlību laust?
Teiksim tā, krēlība ir tāda stigmatizēta parādība kopumā vēsturiski. Ko tas nozīmē stigmatizēts? Stigmatizēts nozīmē, kā, ka uzlikts tāds kauna zīmogs, ja, sanāk. Krēlība, pieņemsim, viduslaikos krēļus dedzināja uz sārta, un tā bija tāda, nu, teiksim, burvju spēju pazīme. Un krēļi vienmēr ir bijuši tā kā izstumti no sabiedrības un cilvēki ir kaunējušies par šo savu krēlismu. 20. Gadsimta pirmajā pusē bija dažādi pētījumi, kā jūs dzirdējāt iepriekš kolēģi teica, tie pētījumi mūsdienās tiek uzskatīti par absolūti vērā neņemamiem, bet tika piemēram apgalvots, ka krēlība veicina šizofrēnijas veidošanos. Krēlība veicina pat diabētu, urīna nesaturēšanu, kriminālu uzvedību un tā skaitā arī homoseksuālisms tika pieminēts. Un būtībā stāsts ir par to, ka cilvēku sabiedrības zināšanas par ģenētiku, par medicīnu, par psiholoģiju bija ierobežotas, un tad, kad mēs saskaramies ar situāciju, kas atšķirās no normas, mēs uzreiz mēģinām šo situāciju, kā jau es teicu, stigmatizēt. Ja? Tātad, ja cilvēks ir ļoti skaists vai ļoti neglīts, vai viņam ir sarkani mati vai divas, vai dažādas krāsas acis, vai viņš ir krēlis, ja? Tad mēs uzreiz domājam, ka tur ir kaut kāds nelabā klātesamība. Un dīvainā kārtā tā attieksme zināmā mērā, nu, protams, netik radikālā formā ir saglabājusies līdz mūsdienām.
Bet tas, kā arī citās, nu, piemēram, ārpus Padomju Savienības telpas vietām tika lauksti šie krēļi, un, protams, uzskats, ka tas ir kaut kas ārpus normas. Bet vai tas, kādā mērogā tas notika Padomju Savienībā, ir, var teikt, nu, citādāks, atšķirīgāks?
Nu, teiksim tā, mūsu tēze ir tāda, krēļi tika lausti izglītības sistēmās visās valstīs ļoti ilgi. Bet Padomju Savienībā tas turpinājās arī pēc tam, kad pasaulē ģenētikas pētījumi bija pierādījuši, ka krēlība nav tik daudz iemācīta uzvedība, cik tā ir iedzimta parādība. Un te parādās tas ideoloģijas aspekts. Ziniet, es, kā jau visi vai liela daļa Latvijas sabiedrības pēdējā laikā, pēdējo nedēļu laikā esmu noskatījusies seriālu Černobiļa. Un skatoties seriālu Černobiļa, es domāju par savu pētījumu. Es domāju par to, kā ideoloģija ietekmē zinātni un kā tad pēc tam tā ideoloģiski cenzētā zinātne ietekmē cilvēku dzīvi. Un te ir krēļu, mūsu stāstā par krēļu bērnu izglītību Padomju Latvijā ir tieši tas stāsts politiskā ideoloģija ietekmē dabas zinātnes ideoloģizētās, cenzētās ietekmē izglītību un izglītības procesu ietekmē bērnu dzīves. Un kā mūsu pētījumā daudz respondenti teica, ka nu, viņi jau īsti nesaprata, ka viņus lauž. Viņi arī nepārmet skolotājiem, jo citas alternatīvas vienkārši nepastāvēja, un skolotāji arī nezināja, ka viņi dara varbūt kaut ko sliktu. Ja? Bet es saviem studentiem šobrīd, skolotāja izglītības studentiem, saku, nu tagad iedomājieties, ka jums labo roku aizsien aiz muguras un sportā vai zīmēšanā vai latviešu valodā liek rakstīt ar kreiso roku, tā jutās tas bērns, kuram dominējošā roka bija kreisā, un viņam neļāva šo roku lietot.
Turklāt, tajā brīdī, kad viņš rakstīja ar atbilstošu labo roku, tā kā labroši rakstīt ar kreiso, mēs katru zinām, cik ļoti glīti tas pēdiņās izskatās. Viņus jau vērtēja kā visus, jo, ne?
Jo tā ir padomju izglītības īpatnība, ja, kas saistās ar to, kā jau jūs minējāt, unifikāciju. Atcerieties, stāsts ir par kolektīvo izglītību, un stāsts ir par to, cik individam ir neliela nozīme padomju ideoloģijā. kolektīvs vienmēr ir svarīgāks. Līdz ar to, zināmā mērā, arī šobrīd postpadomju telpā ir diezgan liels problēmas ar individuālās atbildības uzņemšanos. Kaut kādā situācijā mēs mēģinām deliģēt atbildību vispārībai, kolektīvam. Ja? Bet sāksim tad par to pētījumu no paša sākuma. Ziniet, kas bija interesanti? Mēs, protams, balstījāmies tikai uz latviski rakstītajiem avotiem, un mēs to droši varējām darīt, jo Padomju Savienībā, piemēram, mācību grāmatas skolotājiem ar nosaukumu pedagoģija tika rakstīts Maskavā. Ir tikai viena grāmata. Tā grāmata tiek pārtulkota 15 republiku valodās, un līdz ar to tā grāmata, ko lasa potenciālie topošie Latvijas skolotāji, ir tieši tā pati, ko lasa Krievijā, Moldāvijā, Azerbaidžānā un tā tālāk. Tad mēs sākam pētīt to pedagoģisko literatūru, jo mums ir svarīgi saprast, ko skolotājs Padomju Savienībā zināja par bērniem krēļiem. Interesanti, fantastiski no pētnieku viedokļa, par krēļiem nav itin neviena vārda. Pilnīgi nekā, un tad mēs sākām apzvanīt tādus cienījamos gados esošus kolēģus, gan pedagogus, gan mediķus, gan mikrobiologus, gan biologus, un jautājām, ko tad viņiem studiju laikā par krēlību stāstīja un ko viņi mācījās. Viņi atbild visi kā viens, neko. Vienīgais bija kolēģis, kas ir fizioloģijas profesors pensionēts, viņš teica, mēs zinājām, ka ir tādi bērni, kuriem piemīt labās rokas defekts. Un šis te apzīmējums ir ļoti, ļoti būtisks, jo šis formulējums, jo tā tad sanāk, ka bērns krēlis ir defektīvais bērns, jā? Bērns ar kaut kādu trūkumu un kaut kādu nepilnību.
Šeit mums tieši Jānis, klausītājs, raksta bijušais jaunatnes sporta treneris, šobrīd pensionārs, raksta, ka daudzus gadus, protams, lielāko daļu padomju laikos ir strādājis pat par jaunatnes sporta treneri, un daudzus no maniem audzēkņiem bija krēļi. Es padomju laikos, ne arī mūsdienās Latvijas laikā, nevienu bērnu necentos piespiest strādāt ar labo roku, bet ļāva darboties ar kuru roku viņam sanāk labāk un ērtāk. Un biju ievērojis, ka man ir audzēkņi krēļi, un viņi bija ļoti apdāvināti, talantīgi un gudri bērni. Tālāk patiesībā pat tāds pieredzes stāsts. Mm-hmm. Es no mūsu klausītāja, tad tie, kas darbojās pedagoģijā, to lai jā. Pat, ja kaut ko novēroja, varbūt pat tiešām kā kurš varbūt izprata, saprata, bet vairumā gadījumā laikam pat neskatījās.
Mēs nezinām, cik Jānim ir gadu, mēs viņam arī mēs viņam nejautāsim, bet pētījums arī parādīja, ka attieksme pret bērniem krēļiem izglītībā ir atšķirīga 50. 60. gados un situācija uzlabojas 70. gados. Un kāpēc tas tā ir? Starp citu par sportu es varētu minēt arī to, ka patiešām sports un māksla bija tie, un maiturība, bija tie mācību priekšmeti, kuros bērnus lauza mazāk. Un tur ir vairāki iemesli varētu būt. Viens no iemesliem ir tas, ka tie nebija tā, sports, protams, padomu izglītības sistēmā un padomu ideoloģijā fiziskā kultūra ir ārkārtīgi svarīga. Jo tas pie tā perfektā cilvēka tēla, ja arī tā fiziskā perfektums pieder. Bet no otras puses, sports nebija tas galvenais mācību priekšmets, nozīmīgākais mācību priekšmets, caur kuru mēs varējām apgūt ideoloģiju. Daudz svarīgāk bija lasīt un rakstīt, jo mēs zinām, ka, piemēram, reformācijas rezultātā Mārtiņš Luters teica, ka mums 500 gadus atpakaļ, ka svētie raksti jālas nacionālajās valodās, kas veicināja izglītības sistēmas veidošanos. Mēs sākām mācīties visi lasīt. Kāpēc? Lai lasītu svētos rakstus, te ir līdzīgi. Lai lasītu padomju ideoloģiju un lai apgūtu padomju ideoloģiju, ir jāprot lasīt, rakstīt un tā tālāk. Bet tas sporta aspekts ir tāds, ka no vienas puses iespējams tā bija tāda pasīvā pretošanās forma, ka skolotāji, sporta un mākslas skolotāji atļāva bērniem būt vairāk tādiem, kādi viņi ir. Tam dēļ, ka tie nebija tie paši svarīgākie priekšmeti. No otras puses, kā jau te iepriekš kolēģi runāja, sportā krēlība var būt priekšrocība, un padomju sportistam jāuzvar citas valsts sportists par katru cenu. Un tas var būt tas iemesls, kādēļ sportā atļāva izmantot.
Pievērst acis, ja varēja.
Jā,
šeit mums vēl vairāk cilvēku raksts var just, ka tiešām temats ir aktuāls. Mm. Un, piemēram, interesanti, Artošs mums ir uzrakstījis, ka ir kreilis un mācījies 64. vidusskolā, kur konkrēti skolotāji viņam ir sējusi roku pie krēsla, acīm redzot tā metode, kas bija vērojama kaut kādā konkrētajā laika posmā, bet, laikam, skatoties arī to padomju laika izglītības sistēmu, tie ir daudz gadu desmit patiesībā, par ko mēs runājam, atšķirība ir vērojama, kas ir, piemēram, tur 60. Gados
protams,
un 80.
Bet jautājumu jūs pieteicāt, ka mēs runāsim par ideoloģiju, mums ir tik daudz runājumā, ka mēs līdz tā ideoloģija lagā neesam tikuši. Tātad ideja ir tāda, ka mēs izmantojām, lai skaidrotu kreļu fenomenu, ķermeņa disciplinēšanas teoriju, tas ir Mišels Fuko, franču poststruktūrālismu filosofs, par šo teoriju es varbūt pavisam nedaudz. Tātad Fuko uzskata, ka disciplinēšana un ķermeņa disciplinēšana ir instruments cilvēka, nu tādai kā standartizācijai un normalizācijai. Un Foucault ir diezgan skeptisks pret izglītību kā tādu. Viņš, starp citu, savā darbā Uzraudzīt un sodīt apgalvo, ka izglītība, pareizāk skola, ir konstruēta pēc tādiem pašiem principiem kā cietums un kazarmas. Un, jo tur ir ierobežojumi laikā, ierobežojumi telpā, ierobežojumi darbībā un ir formas. Un ir noteikta veida ķermeņa disciplinēšanas paņēmieni. Un tad, ja, kā mēs zinām, skolā nedrīkst rīkoties noteiktā veidā, nedrīkst celties tad, kad tu gribi, nedrīkst staigāt tad, kad tu gribi, jāceļ roka. Un mūsu gadījumā jāstrādā tikai, piemēram, ar labo roku un kreisā roka netiek izmantota. Un Foucault saka, ka ķermenis ir plastisks un ķermenis ir sadalāms. Un proti, mēs varam disciplinēt atsevišķu ķermeņa daļu, un disciplinējot atsevišķu ķermeņa daļu, mēs panākam visa cilvēka disciplinēšanu, un būtībā tātad šis ķermenis ir varas instruments. Un ar disciplinēšanas palīdzību mēs nonākam pie sabiedrības priekšstata par to, kādam bērnam ir jābūt. Padomju Savienībā, un Foucault, protams, nerakst par Padomju Savienību, viņš raksta par izglītību kopumā, un tā ir interesanta atsevišķa tēma, par ko runāt, jo būtībā atcerieties visi savus skolas laikus, ka mēs no brīvās rotaļīgās bērnu dārzas dzīves vai brīvākās rotaļīgākās bērnu dārzas dzīves nokļuvām skolā, tad viens no galvenajiem pārdzīvojumiem mums bija tieši šī te disciplīnas aspekts laikā, telpā, darbībās un tā tālāk. Padomju Savienībā iemesls, atcerieties, mēs uzsveram, ka mēs zinām, ka kreļus lauza visur, bet jautājums, kāpēc tas notika Padomju Savienībā, kā tas tika ideoloģiski pamatots, un kā tas notika, un kā jau klausītājs minēja, mūsu respondenti pieminēja gan siešanu pie krēsla, gan sišanu pa pirkstiem, atcerās publisku kaunināšanu un tā tālāk. Kā mēs varējām nonākt pie tādas situācijas, nu tad stāsts savukārt ir tāds. Atcerieties, es minēju, ka mēs neatradām nekādas liecības par kreļiem pedagoģijas un psiholoģijas grāmatās, kas ir izdotas Padomju Savienībā. Ar psiholoģiju ir atsevišķi stāsts, tur es nejaukšos pa vidu, jo vienā brīdī psiholoģija arī Padomju Savienībā tā kā īpaši populāra nebija, vai pat nebija viņas gandrīz nemaz, ja. Bet stāsts ir tāds, ka psiholoģijas mācību grāmatā skolotājiem ir rakstīts, ka iedzimtības nav. Un ka būtībā stāsts par ģenētiku ir buržuāziskās zinātnes mēģinājums iestāstīt, ka cilvēki ir sliktāki, nekā viņi patiesībā ir. Mums tas ārkārtīgi ieinteresēja. Un tad mēs nonācām pie diezgan interesanta atklājuma mums. Nu, tas, protams, ģenētiķiem nav nekāds atklājums, bet Padomju Savienībā no 1948. līdz 65. gadam valdīja ģenētikas pētījumu aizliegums. Staļina dekrēts 48. gadā nāk klajā ar paziņojumu par ģenētiku kā par pseidozinātni, ģenētiķi nokļūst gulagos, un turklāt gulagu izveides sistēma pamatojas kā reizi ģenētikas pētījumos, kas ir veikti pirms šī 48. gada. Klausītājiem, kuri interesējas par vēsturi, droši vien ir pazīstams Trofima Lisenko vārds, ja, tas ir padomju akadēmiķis, ģenētiķis, kurš bija pārliecināts, ka augu un organismu īpašības ir maināmas un uzlabojamas. Ja? Nu, ka mēs varam izaudzēt kartupeli, nu, tādu augu, kur apakšā būs kartupeļi un augšā tomāti. Ja? Un 40. Gadā viņš šo savu teoriju attīst arī uz cilvēkiem un runā un būtībā, pareizāk 30. Gados viņš attīst to teoriju attiecībā uz cilvēkiem un runā ne tikai par to, ka cilvēku iespējams tikumiski un sociāli, morāli, fiziski pilnveidot, bet viņu var bioloģiski mainīt. Un tas ir tas pamatojums, domāju, ka mēs varam ar pareizām audzināšanas un izglītības metodēm arī no valsts ienaidnieku izauzināt kārtīgu sociālismu cēlāju. Un tas ir tas jaunā padomju cilvēka ideja.
Bet tā jaunā padomju cilvēka ideja tad klāt vēl sakņojās tajā, ka visiem ir jābūt pilnīgi vienādiem un pareiziem, tāpēc, ka citādi tas ir nepareizi. Tā nu, tas galvenais pamatojums.
Tā ir tā doma, ko šobrīd acīm redzot fantastikas romānos un filmās mēs varam lasīt par šo bioloģiski uzlaboto, perfekto cilvēku. Mēs zinām, ka šis projekts noveda 33. Gadā pie Hitlera nākšanas pie varas. Mēs zinām par eigēniku, mēs zinām par holokaustu un līdz ar to šī te tēma ir diezgan nu, nepieņemama tēma mūsdienu sociālajā un kultūras un politiskajā kontekstā. Bet tā doma ir tāda, ja mēs pieņemam, ka iedzimtības nav, ka cilvēks piedzimst kā tabula rasa, balta lapa, tad mēs izvēloties pareizas audzināšanas metodes, pareizas iedarbības metodes, pareizas lietoju pēdiņās, ja, jūs saprotat, varam izaudzināt īstenu komunistu. Un kas ir interesanti, ģenētiķi nokļūst gulagos, kas, starp citu, ir Trofima Lisenko projekta, tā teikt, daļa, jo viņš kādreiz gulagus radīja kā vietu, kur cilvēkus labot, kur mainīt to viņu uzvedību. Ja. Mēs zinām, ka gulagi bija cietumi, bet kas attiecās uz ģenētiķiem, ģenētiķi šajos gulagos atradās speciālās tādās kazarmās, kur viņi turpināja pētījumus. Un tad mēs cerējām, ka, pieņemsim, ar atkusni, ja, pēc Staļina nāves ģenētikas pētījumu tiks atjaunoti, un patiesībā nē, patiesībā ar Brežņevu nākšanu pie varas atjaunojas ģenētikas pētījumu, jo, kā mēs zinām, Nikita Hruščovs ļoti bija aizrāvies ar ideju par augu pārveidošanu un tā tālāk, bet, nu, būtībā situācija ir tāda, ka līdz 65. Gadam par ģenētiku Padomju Savienībā ir aizliegts runāt. No 66. Gada situācija strauji mainās, bet nemainās izglītībā. Un tas ir interesantākais mūsu tas, nu, tā kā secinājums, ko starptautiskā arī akadēmiskā sabiedrība ļoti ieinteresējās, ka jau no 65. 66. Gada parādās krievu valodā var atrast populāru zinātniskus darbus, kurās mēs skaidrojam, nu, to ģenētikas būtību. Nu, piemēram, grāmatiņa, kāpēc es izskatos pēc sava tēta. Vai zinātne par asinīm, kur skaidro par hemofīliju, ja? Un vispār par asiņu pārmantošanu un tā tālāk. Un interesanti, ka to grāmatu autori ir tie ģenētiķi, kas tikai no tiem gulagiem ir izlaisti. Latvijā situācija, piemēram, ir tāda, ka 60. Gadu vidū, arī 66. Gadā, presē, avīzēs, kas nav domāti speciālistiem, parādās uzreiz sākumā raksti par to, ka jā, jums varbūt ģimenē bērns, kuram ir dominējošā kreisā roka, nu nelauziet to bērnu, lai viņš attīstās un ļaujiet viņam rakstīt ar kreiso roku. Bet tas ātri vien beidzas. Mēs patiešām, mums ļoti paveicies, ir digitalizēta visa padomju Latvijas prese, un ja ieliek atslēgas vārdu meklētājā Kreilis, tad var redzēt, kurā gadā tie raksti parādās, bet pat arī 91. Gadā žurnāls Liesma raksta, ka ja jūs ļausiet bērnam izmantot kreiso roku, tad viņš var būt gan šizofrēniķis, gan viņam var būt urīna nesaturēšana un tā tālāk. Un situācija nemainās izglītībā. Tātad publiski sāk runāt, bet izglītības sistēmā situācija nemainās. Būtībā sanāk tā, ka tā jaunā cilvēka tēla ideoloģija bija galvenais padomu izglītības stūrakmens. Un ja mēs to būtu atmetuši, tad padomu ideoloģijai vairs nebūtu uz ko balstīties. Un ārpus skolas sienām mēs vairs neaudzinām perfektus cilvēkus, bet skolās mēs viņus mēģinām audzināt. Un būtībā no 70. Gadu sākuma latviski mēs meklējām, mēs patiešām izlasījām ļoti lielu klāstu, arī populāru zinātnisko materiālu, kas ir domāti vecākiem, tad skolotājiem nekas nemainās. Skolotājiem skaidri un gaiši teikts, labā bērnam jāmāca turēt zīmuli, labās rokas trijos pirkstos un gaismai jākrīt no kreisās puses, un tātad tas viss ir tikai
palabrot. Aplabročiem.
Jā, un kreisā roka vienkārši netiek pieminēta.
Līga šeit mums atrakstīja ļoti interesantu aspektu, no tādā ziņā vai pētījumā par izglītību ņemts vērāk ar tinti un spalvu, faktiski nav iespējams rakstīt ar kreiso roku uz labo pusi, tas ir būtisks iemesls šai laušanai, kamēr nebija citu rakstām rīku, proti līdz lodīšu pilspēlu izgudrošanai, tas tās atskats vēl tālāk.
Jā, tas ir interesanti, jo šorīt mana mamma, kas ir kreile, viņa saka, tu pastāsti, kā man gāja, kad man bija jāmācās rakstīt ar šo te tintes spalvu. Jā, jo patiešām viņa arī ir tā saucamais laustā Kreils, un tas ir tikai loģiski, jo līdz 60. 70. Gadu vidam visā pasaulē bērnus, kuriem dominēja kreisā roka, tomēr pārmācīja. Ja? Bet kas attiecās, un tad viņa teica, ka viņai dūrusies tā tintes pilspalu tajā papīrā iekšā, un viņas par gramatiskām kļūdām saņēma uz teicamu atzīmi, bet par glītrakstīšanu nesekmīgu. Un man māte ir māksliniece.
Jā, ļoti bieži saistas tieši šī kreilība ar radošajām izpausmēm un to, ka pēc tam šie cilvēki ir ļoti, ļoti radoši. Tāpēc, jā, nu, tad ļoti daudz jautājumu, kurus mēs, diemžēl, nepaspēsim šodien nemaz visus nolasīt, bet daži cilvēki raksta, kas arī ir pārmācītie kreili padomju savienībā, ka tas ir noderējis tad, kad bija lausta labā roka, kreisā roka, proti, ka varēja parakstīt arī ar labo, un cilvēks ir kļuvis par labroci. Kur ir tas atkal negatīvais, nu, izņemot to posmu, kas ir sāpīga pieredze, tajā brīdī, ka to cilvēku lauž un padara par tādu, nepareizo vai atšķirīgo, vai pēc tam arī jūs teicāt, tas pārmācītais kreilis izjūtat,
Būtībā cilvēki intervijās mums bija gan aptaujas, un aptaujās vairāk mēs varējām konstatēt tās metodas, ko skolā un mājās izmantoja, un kas ir interesanti, ka mājās tiek izmantotas ļoti līdzīgas metodas, kā skolā, ja, bet, tā doma ir tāda, ko mūsu respondenti intervijās min, ka iespējams, jā, viņi to uztver mūsdienās par plusu, jo mūsdienās jau tā atšķirība ir tieši tā kā izcelta tiek, jā, ja tev ir kaut kādas īpašas spējas un tā darbošanās ar abām rokām, es pati geometrijā pilspālu labā rokā zīmulis kreisā, bet daudzi saka, ka jutās slikti un jutās, viņi nespēja sasniegt pietiekami augstus mācību rezultātus, jo zināja, ka ir sliktāki. Un jutās sliktāki. Un iedomājieties, ja jūs nostāda klases priekšā un per, kā liecina mūsu pētījums, vai jums publiski aizrāda, vai jums sien roku aiz muguras, vai mūzikas skolotājs atsakās jūs uzņemt mūzikas skolā, jo nav iespējams iemācīt spēlēt mūzikas instrumentu ar otru roku. Kādam, kurš to, es nemāku tādu jūsu nepareizajam bērnam iemācīt spēlēt vijoli, jo viņam nepareizā roka, ja? Tad, protams, jūs saprotat, ka tur sekas paliek.
Tas nav tikai uz to brīdi, kamēr cilvēks mācās skolā. Nu, ko paldies jums par šo ieskrēju un tikai jā. Šī temata ieskicēšanā. Mums tiešām daudz klausītāji, kas raksta atvainojos, ja jūsu jautājums neesam aktualizējuši, bet te ir tiešām jāsaka otrā sērija nepieciešama šim stāstam, jo šeit raksta gan par to, ka izskatās, ka nenosaka pareizās puses ļoti bieži krēli, proti sajūka, kas ir pa labi, kas ir pa kreisi. Te ir cilvēki, kuriem ir 4 bērni, no kuriem divi krēli un katrs otrais ir krēlis. Ja?
Tad man vecākiem nelauziet. Lai bērni strādā ar to roku, ar ko viņi vēlas strādāt. Kas jādara ar bērniem krēļiem? Nekas.
Ļaujiet viņiem
un ļaujiet viņiem būt.
Paldies jums gan par ieteikumiem, gan par atbildēm uz mūsu jautājumiem. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Zanda Rubena šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Sarmīta Kolāte, mūziku šai stundai sarūpēja Girds Bišs, skaņu režijā bija Kristaps Eid un arī mums kopā studijā Sandra Kropa, lai mums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos jau rīt.